2. Max. Seisoin rappukäytävässä ja silmäilin syyttävästi kotiin johtavaa ovea. Postiluukussa luki 2 nimeä, Oraste ja Paavilainen, minä ja Krista. Ei Leaa, ei nimeä Salin. Puristin kättä salkun kantokahvan ympärillä ja suljin hetkeksi silmäni. Siinä samassa räväytin ne takaisin auki. Olin unohtanut säännön, jonka avulla etenin päivästä toiseen. En ajatellut Leaa, en pehmeitä ruskeita silmiä, jotka houkuttelivat. Ei, rukoilivat tekemään jotain kiellettyä. En täyteläisiä huulia, jotka taipuivat herkästi hymyyn kaikille muille paitsi minulle. En vartaloa, joka sai aivoni lyömään tyhjää. Nyt, kun olin toiminut taas vastoin sääntöäni, nivusiani miltei pakotti, ja tunsin kaluni alkavan nykiä ja kasvaa kokoa. Joka päivä kävin läpi saman piinan monta kertaa, sillä säännöstäni huolimatta haksahdin ajattelemaan Leaa yhä uudelleen. Kerta kerralta se kesti pidempään ja tuntui vastenmielisemmältä. Valhe! Armottoman rehellinen ääni päässäni kuulutti. Mielikuva Lean alastomasta vartalosta ei tuntunut vastenmieliseltä. Se sai sydämeni hakkaamaan, kielletyn odotuksen kiristämään pallejani, häpeällisten kuvitelmien laukkaamaan päässäni. Vastenmielisyyden tunne johtui syyllisyydestä. Samaista syyllisyyden tunnetta olin yrittänyt lievittää nyt 2 viikkoa kiinnittämällä kaiken huomioni naisystävääni. Keksin kaikenlaista ohjelmaa minulle ja Kristalle, jotta pääsin pois kotoa. Olin vienyt Kristan syömään useamman kerran, käyttänyt häntä elokuvissa ja maksanut meille edellisviikon loppuna hotelliyön. Toimintani epätavallisuudesta kertoi jotain ehkä se, että Krista oli jo kysynyt, mitä pahuuksia olin mennyt tekemään, kun hyysäsin häntä sillä tavalla. Hän oli nauranut, mutta hänen hymynsä olisi taatusti hyytynyt, jos hän olisi tiennyt, että runkkasin hänen parasta ystäväänsä ajatellen. Tai että harrastin seksiä Leian vaalea ponin häntä ja kurvikas pitkä vartalo mielessäni. En ollut nainut Kristaa yhtä ahkerasti edes alkuaikoina. Nyt minun oli pakko. Kaluni seisoi jatkuvasti, ja helpottaakseni oloani ja huonoa omaatuntoani, nussin naisystävääni kuin henkeni hädässä. Se ei auttanut nimeksikään. Helpotuksen tunnetta kesti 10 minuuttia, ja sitten mieleeni nousi taas kuva Leasta milloin missäkin tilanteessa. Paitsi että ajattelin pakonomaisesti väärää naista, syvälle aivojani pimeimpiin nurkkiin ajamani muistot olivat alkaneet nostaa päätään. Aina Leaa ajatellessani muistin vyön kädessäni, läjähdyksen, kun se osui Eijan takapuoleen, naisen taakse sidotut käsivarret, mustana kiemurtelevan synkän nautinnon. Muistin, vaikken halunnut, ja kun muistin, korvasin Eijan silmänräpäyksessä Lealla. Piiskasin mielessäni pyöreää takapuolta, runsaita rintoja, hoikkia pitkiä sääriä. En Eijan kaunista, mutta huomattavasti poikamaisempaa vartaloa. Jo saapumisiltana oli käynyt harvinaisen selväksi, mistä puusta Lea Salin oli veistetty. Nainen oli esitellut jalkoväliään ehkä vahingossa, mutta myöhemmin hän oli juovuspäissään hivellyt itseään minun nähteni aivan tieten tahtoen. Niin tieten tahtoen kuin siinä tilanteessa pystyi. Ja seuraavassa hetkessä hän oli hyökännyt toisen miehen kimppuun. Suuhuni nousi hapan maku, kun muistin illan tapahtumat. Kuinka olin ollut himosta sairas heti ensisilmäyksellä, ja mitä olin aamulla vierashuoneesta löytänyt. Se nainen ansaitsee selkänsä. Hän ansaitsee selkänsä ja sitten kovaa kyrpää, nöyryytystä, sitomista, kipua, kyrpää. Kaivoin nopeasti avaimet takin taskusta ennen kuin etenisin ajatuksissani yhtään pidemmälle. Poistin perversit seksifantasiat mielestäni, avasin oven ja keskityin suoritukseen. Oli kulunut tarkalleen 14 päivää siitä, kun Lea oli muuttanut meille, ja yhtä monena päivänä olin tiedustellut ystäviltäni ja tuttaviltani, oliko heillä tiedossa Lealle sopivaa asuntoa. Heti, kun saisin tiedon edes vapaasta huoneesta, Lea saisi lähteä. Olkoot miten köyhä ja onneton tahansa. Itse hän oli laskelmoinut itsensä rikkaan miehen petiin ja jättänyt...